Vi ste uz SBS na Srpskom.
Više od trećine osoba koje pate od poremećaja u ishrani su muškarci, pokazuju podaci fondacije Butterfly, vodeće australijske organizacije koja se bavi ovim stanjima. Takvi rezultati su pokazatelj da, kao i svaki drugi problem mentalnog zdravlja, poremećaji u ishrani ne prave razliku na osnovu pola ili rase, što je svakako u suprotnosti sa uvreženim mišljenjem da je ovo pre svega ženski zdravstveni problem. Kod muškaraca, naročito onih koji potiču iz kulturološki i jezički različitih zajednica, stigma predstavlja jednu od prepreka koje ih sprečavaju da potraže stručnu pomoć. Tako je 30-godišnjem Tarindu Jayadevi trebalo punih godinu dana pre nego što se obratio lekaru. Kako kaže, smatrao je da kao muškarac nema pravo na poremećaj u ishrani, uprkos tome što je primetio pogoršanje odnosa prema svom telu i prema ishrani tokom prelaza između srednje škole i fakulteta.
It was a really tricky time for me. I remember hearing all of these voices in my head around.
Tarind kaže da je to za njega bio težak period, kada je čak čuo glasove u glavi oko toga šta treba da jede, a šta ne, odnosno na šta treba da se fokusira. U početku nije povezao da je to zapravo poremećaj u ishrani ili bilo šta što ima veze sa predstavom o izgledu tela. Kad god bi čuo o tome u medijima, obično je smatrao da poremećaj u ishrani pogađaju devojke i mlade žene. Pomišljao je da doživljava nešto što ne bi trebalo i što on ne zaslužuje, a to je samim tim za njega značilo i da verovatno ne zaslužuje da ima pristup nekoj vrsti podrške. Jayadeva dodaje i da je to bio prvi put da je doživeo poremećaj u ishrani, ali ne i nezdrava osjećanja prema sopstvenom telu. Kako kaže, kao osoba tamnije boje kože, često se osjećao kao outsider u osnovnoj školi, pa je počeo da ograničava i ono što je jeo kao dete. Tarin se seća kako je u osnovnoj školi jedan nastavnik udarao pečate na ruku svim učenicima za dobar rad, ali njemu je rekao da nema potrebe jer mu se otisak pečata neće vidjeti na koži. Tada mu je bilo jasno da ne liči na drugu decu i počeo je da to osjeća kao normalno, odnosno da je njegov zadatak od tada uvek bio da uradi nešto po tom pitanju i da se uklopi u sredinu. Iz fondacije Butterfly kažu da je verovatnoća da će muškarci dobiti dijagnozu poremećaja u ishrani 4 puta manja nego kod žena. Klinički psiholog i menadžer na nacionalnoj liniji za pomoć Butterfly fondacije Sara Cox kaže da je pored toga uobičajeno da muškarci izbjegavaju da traže stručnu pomoć. Ona je iznela podatak da muškarci čine manje od 10% ljudi koji kontaktiraju nacionalnu telefonsku liniju, uprkos tome što je stvarni broj muškaraca s poremećajima u ishrani mnogo veći. Sara Cox kaže da u društvu još uvijek postoji mnogo zabluda oko toga ko može da dobije poremećaj u ishrani. Dodaje da je pogrešno shvatanje da samo mlade žene koje su veoma mršave imaju poremećaj, već da ovo stanje može da pogodi bilo koga, bez obzira na pol, seksualno opredeljenje, poreklo ili izgled tela. Ona smatra da se zbog tako uskih pogleda stvara mnogo stigme u društvu, kao i samonametnute stigme koju ljudi također imaju. Zato ako pomisle da se ne uklapaju u tu stereotipnu sliku o osobama s poremećajima u ishrani, mogu doći u situaciju da ne prepoznaju da ono kroz šta već prolaze zapravo jeste poremećaj u ishrani. Iako postoje paralele sa načinima na koje su poremećaji u ishrani prisutni među polovima, muškarci također mogu biti ranjiviji na određene vrste nezdravih obrazaca u ishrani. Klinički psiholog i direktor globalnog istraživanja u Organizaciji za zdravlje muškaraca Movember, dr. Zack Seidler, koristi izraz bigoreksija, koji Američko udruženje psihijatara opisuje kao poremećaj koji karakteriše čvrsto uverenje osobe da nikad nije dovoljno mišićava ni dovoljno vitka. On kaže da je kod muškaraca uobičajeno da se poremećaji u ishrani manifestuju u opsesiji povećanjem mišićne mase, upotrebom steroida i suplemenata. What happens is because of the way in which many men are socialized. Seidler kaže da se to uglavnom dešava jer su mnogi muškarci društveno naučeni da sami sebi pomeraju granice patnje i bola. Tako sada imamo pokrete koji promovišu kupanje u ledenoj vodi i dijete zasnovane isključivo na mesu. Tu je i pojam mučeništva koji dolazi i širi se sa uspešnom muškošću. Neki koriste steroide da bi povećali mišiće, opsednuti su teretanom, fitnessom i izgledom tela. Takvi potpadaju pod termin influencer i za njih se misli da mogu da imaju bilo koju devojku i da kod njih sve funkcioniše kako treba. To je ta slika, ali ispod nje postoji i psihološki neravan teren po kojem oni svakodnevno hodaju, objasnio je ovaj stručnjak. Dr. Seidler kaže i da su poremećaji u ishrani kod muškaraca često mnogo veći nego što se obično misli.
And so I find it really strange.
On smatra da je zaista čudno što se predstava o poremećajima u ishrani uklapa pre svega u feminizovani prostor, pošto je i sam bio svedok, bilo u svom okruženju ili kliničkom radu, kako se odražava na muškarce. Seidler smatra da je to ogroman ledeni breg problema kojim kao društvo tek sada počinjemo da se bavimo. Tarint Jayadeva, koji se i sam suočava sa poremećajem u ishrani, ističe da je kod njega posebno značajan uticaj imalo kulturno poreklo. Tarind je poreklom Šrilankanac i u njegovoj kulturi nije baš uobičajeno da se govori o mentalnom zdravlju. Kaže da se u njegovoj zajednici, pa i u porodici, ponekad čini da je mentalno zdravlje luksuz, a posebno kada je u pitanju ishrana, pa čak i dostupnost hrane. To je luksuz za nas i potencijalno bacanje hrane kad imate poremećaj u ishrani predstavlja nešto o čemu je teško voditi razgovor u našem kulturnom kontekstu. Mislim da je to doprinelo sramoti koju sam osjetio na početku svoje priče, kada sam osjećao da moj problem mora da ostane tajna. Zbog toga sam bio primoran da se odvojim od sopstvene kulture da bih pristupio podršci mentalnom zdravlju, kaže Jayadeva. Drugi problem je što se među muškarcima može razviti grupno mišljenje, pri čemu se unutar grupe jačaju nezdrave ideje o predstavi izgleda tela i o ishrani, objašnjava dr. Seidler. On kaže da je rešenje za to negovanje iskrenih i zdravih muških prijateljstava koja dozvoljavaju da se vode i teški razgovori o mentalnom zdravlju. Ako možete da pronađete grupu ljudi s kojima možete da se povežete i da razgovarate o ovim stvarima, želite da mislite kako će vam nove informacije i nove perspektive zapravo pružiti zaštitu na mnogo načina. Smatram i da je zaista sjajno u vezi sa muškim prijateljstvom to što jedni druge prozivamo zbog naših gluposti. To je ključ za uspešno prijateljstvo. Zato se nadam da će se mladi momci oslanjati na ove veze u kojima postoji odlučnost da se kaže: hej, primetio sam ovo kod tebe, šta se dešava, hajde da pričamo o tome. I mi ne sudimo jedan drugome, postoji samo potencijalna želja da se utvrdi šta je najbolje za nekoga, kaže dr. Seidler, a zabeležila je Katriona Stirat za SBS News. Ukoliko je ova priča pokrenula neka pitanja i zabrinutosti o mogućim problemima kod vas ili nekoga koga poznajete, podršku možete dobiti od organizacije Fondacija Butterfly pozivom na broj telefona 1833 46 73 ili putem njihove web stranice. Slušate SBS, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.